Z nami je predsednik državnega sveta, gospod Alojz Kovšca. Pozdravljeni.
Dober dan v studio Radija Ognjišče in prav tako dober dan vsem vašim poslušalcem.
Najprej čestitke za ponovno izvolitev za predsednika državnega sveta.
Hvala lepa. Jaz upam, da ta ponovna izvolitev da novega zagona ne samo meni, pač pa tudi mojim sodelovcem in kolegicam in kolegom svetnikom, tako da mnoge že zastavljene projekte dokončamo v najboljši meri in v najboljši kakovosti.
Zaupnica je na nek način priznanje za to, kar ste delali doslej. Kako dosedanje delo te sestave državnega sveta ocenjujete?
No, jaz bi najprej izrekel pohvalo strokovnim službam državnega sveta. Državne svetnice in svetniki smo predvsem odvisni od tega, kako nas strokovne službe podpirajo s svojim strokovnim znanjem. In moram reči, da prav vsi si zaslužijo oceno odlično. Kar zadeva državne svetnice in svetnike, bi pa to sestavo oziroma ta mandat državnega sveta tudi zelo pohvalil. Mislim, da so svetnice in svetniki v tem mandatu izjemno aktivni, izjemno prizadevni in s tako skupino in s takimi sodelavci res ni težko dosegati dobrih rezultatov.
Kakšni pa so vaši načrti za naprej, za drugo polovico mandata?
Kar precej konkretni. Mi nameravamo seveda nadaljevati z izvajanjem vseh pristojnosti državnega sveta in če jih ne bi našteval, ampak samo poljudno opisal, državni svet je stičišče civilne družbe s politiko. Državni svet je forum, na katerem civilna družba lahko predstavi svoje probleme in predlaga rešitve brez kakršnekoli bojazni, da bi se ta njihova stališča politiziralo in da bi bila zavrnjena ali pa odobravana zaradi kakšnih ideoloških razlogov. Pripravili se bomo tudi na predsedovanje Evropski uniji, tudi državni svet bo pri tem predsedovanju imel pomembno vlogo. Kar zadeva pa zakonodajo, najprej nameravamo spremeniti zakon o državnem svetu, ki ga je ustavno sodišče v enem delu, ki govori o volitvah, označilo za neskladnega z ustavo. Potem si želimo tudi spremembe ustave Republike Slovenije v zvezi z zakonom o državnem svetu in delom državnega sveta. Nekako se bomo poskušali izboriti za avtonomen finančni položaj ne samo državnega sveta, pač pa tudi drugih državnih organov, kot so recimo državni zbor, ustavno sodišče, računsko sodišče. Sedaj smo namreč vsi financirani na takšen način, da na ministrstvu za finance lahko v katerem koli trenutku zaprejo proračun za te organe. Mi si pa želimo, da bi bilo naše financiranje bolj transparentno, kar pomeni, da je vezano na procent javnega proračuna in če gre državi dobro, bo šlo organom dobro. Če gre državi slabo, če smo slabo upravljali z njo, bomo pa tudi sami morali čutiti finančne posledice oziroma manjši proračun. Potem naša velika želja je, da bi državni svet ne bil tisti, ki zavira zakonodajo, ampak nadzoruje njeno kakovost in pospešuje zakonodajne postopke. Zaradi tega bi nekako se poskušali izboriti v državnem zboru, da naš veto ne bi bil več veto na celoten zakon, pač pa veto na posamezne člene v zakonu. Temu popularno pravimo četrto branje, zato si državni svet prizadeva že vrsto let in upam, da bomo tokrat uspeli. Imamo še nekaj čisto takih tehničnih pa zelo pomembnih ambicij. Ena izmed njih je, da bi končno v Sloveniji ustvarili skupine medparlamentarnega prijateljstva, v katerih bi sodelovali tako poslanci državnega zbora kot državni svetniki. Smo namreč edina izmed držav Evropske unije, kjer je v teh skupinah medparlamentarnega prijateljstva samo en organ, čeprav ima država dvodomnost. In naša želja je, da bi s poslanci bolje sodelovali, da bi se bolje poznali in da bi skupaj zastopali barve Republike Slovenije na mednarodnem področju. Upam, da nam bo to tudi uspelo. In v zvezi z delovanjem in odnosi z javnostmi smo v državnem svetu prvi pričeli z direktnimi prenosi naših posvetov in naših sej. Želimo si čim bolj digitalizirati delo državnega sveta in omogočiti javnosti, da bi tudi na sejah državnega sveta lahko sodelovala s svojimi pripombami in predlogi. Če nam to uspe, potem menim, da je demokracija v Sloveniji bogatejša za možnost državljanov, da se neposredno s svojimi sugestijami vključujejo v delo organov. To je želja, volja je tudi, z malo dobre volje in Božjo pomočjo nam pa mogoče tudi uspe.
Vzpostavljanje pokrajin ostaja med prioritetami?
Tako je. Seveda je politični trenutek potrebno razumeti vse njegovi kompleksnosti, kar pomeni, da se v državnem zboru zdaj ukvarjajo z mnogimi drugimi stvarmi, večina njih je pa posledica krize, ki jo je povzročil COVID. Ampak popolnoma smo prepričani, da če bi imeli v trenutku izbruha krize že ustanovljene pokrajine, bi lahko ukrepe bolj natančno usmerjali glede na nastanje, kakršno je v posameznih pokrajinah. Sedaj je imela vlada veliko težje delo, ker je morala naslavljati vseh 212 občin hkrati, ker ustava to zapoveduje. Če bi imeli pokrajine, bi lahko ukrepe bolj natančno odmerjali in ponekod mogoče tudi ne bi bilo potrebno zapreti ne šol, ne vrtcev, ne gospodarstva in bi iz krize išli z manj posledicami oziroma tudi manjšo ceno bi plačali državljani Republike Slovenije. No, ravno zaradi tega državni svet ustraja pri oblikovanju pokrajin in prenosu posameznih pooblastil osrednje države na pokrajine. Imamo tudi zelo dobre odzive na terenu. Ravno smo imeli v državnem svetu en zelo, zelo dober posvet, kjer se je zbrala skupina ljudi, ki predstavljajo tako lokalno samoupravo kot lokalno gospodarstvo, delavce in mnoge druge interese iz severnoprimorske regije. In to je nek, recimo temu, zametek nastanka pokrajine. Oblikovala se je skupina predstavnikov, ki komunicira z vlado in vladi na nek način olajša delo. Županje severnoprimorske se poenotijo, predno pridejo na pogovore z vlado, prav tako se poenotijo gospodarstveniki in pol dela je že opravljenega. Tako da jaz mislim, da tak način organiziranja in de facto uvajanja pokrajin še preden je sprejeta pokrajinska zakonodaja vodi k temu, da bo uvajanje zakonodaje veliko lažje in da bo seveda vlada lahko veliko bolj učinkovito naslavljala probleme po pokrajinah, da jim ne bo treba usmišljati takih ukrepov, ki so splošni in na koncu ne zadenejo bistva.
Kaj pa sprememba volilne zakonodaje? Vemo, da je to naloga državnega zbora, pa vendar tudi državni svet ima svoj pogled na rešitev tega vprašanja.
Če malo spomnim vas in poslušalce, državni svet je bil pravzaprav tisti, ki je vložil zahtevek za ustavno presojo volilne zakonodaje in naša trditev je, da volitve, kakršne imamo sedaj v Sloveniji, ne odražajo volje ljudstva. Imamo recimo politike ali predstavnike, kandidate za državni zbor, ki dobijo več tisoč glasov in državni zbor ne pridejo. Imamo pa tudi take, ki dobijo zgolj nekaj 100 glasov in so v državnem zboru. Potem je zelo velika razlika med posameznimi pokrajinami. Recimo volilna enota Grosuplje, ki je največja volilna enota v Sloveniji, se ne more primerjati z neko volilno enoto, kjer zadostuje že nekaj 100 glasov in zagotovitev poslanskega sedeža. Tako se nam je zgodilo tudi na teh zadnjih volitvah, da imamo kar veliko koncentracijo poslancev iz posameznih regij, nekatere regije so pa v celoti ostale brez svojega zastopanja v parlamentu. To se nam zdi krivično, predvsem se nam zdi krivično do ljudi, do volivcev, do državljanov in volilno zakonodajo bo treba nujno spremeniti. Se imamo tudi sodbo ustavnega sodišča, ki se jo nažalost zaradi političnih ali ideoloških razlogov ne spoštuje. Pravzaprav smo v državnem svetu namenili pozornost najprej sebi oziroma zakonu o državnem svetu, s katerim odpravljamo te volilne neustavnosti. Upam, da bo državni zbor premogel toliko energije, da bo reševal problem svojega volilnega zakona. Ukolikor pa do tega ne pride, pa bomo v državnem svetu verjetno tudi sami kaj postorili in prišli v javnost z novelo zakona. Ampak najprej recimo temu pometimo pred svojim pragom in pustimo sosedu, da on pomete pred svojim, potem bomo pa videli kako naprej.
Dobili smo novo vlado, novo vladno koalicijo in s tem tudi drugačno podobo državnega zbora. Kako sodelujete z državnim zborom v novi sestavi pod narekovaji?
Odlično. Mi smo v tem mandatu državnega sveta, do zdaj ga je minila polovica, se pravi 2 leti in pol, precej izboljšali odnose z državnim zborom. Od nastopa gospoda Zorčiča kot predsednika državnega zbora se je to sodelovanje še ukrepilo. Včasih je bilo prav nenavadno, da se predsednika državnega zbora in državnega sveta skoraj da nista pogovarjala. Jaz in gospod Zorčič sva si izmenjala svoji osebni telefonski številki in se glede tehničnih problemov redno slišiva. Včasih usklajujeva tudi dogajanje v državnem svetu in državnem zboru. Kot veste, je kriza COVID-19 pripeljala tudi do tega, da imamo zelo omejene stike med seboj in so tudi seje malo bolj komplicirane, ker se moramo posedati po varnem razporedu. In državni zbor je večkrat potreboval tudi dvorano državnega sveta, kar smo seveda z veseljem omogočili. Usklajujemo se tudi s tem, kdo kdaj uporablja dvorano in usklajujemo se tudi z roki, kdaj opravljamo določene aktivnosti oziroma obravnavamo določeno zakonsko problematiko tako, da drug drugemu ne kvarimo urnikov in si omogočamo s tem normalno delo obeh organov. Jaz mislim, da to sodelovanje z zdajšnjo koalicijo in zdajšnjim vodstvom državnega zbora je takšno, kakršnega bi si pravzaprav oba organa in tudi državljani zaslužili že davno v preteklosti. Če se bo to nadaljevalo, mislim, da bomo imeli dosti bolj kakovostno zakonodajo, da bo hitreje sprejeta in da bomo lahko učinkovite odgovarjali na vse probleme, ki se pojavljajo v družbi, pa ne bodo razlogi epidemija ali kakšni drugi.
Predsednik državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, hvala vam za ta lep pogovor.
Hvala lepa za vaše povabilo. Rad bi povedal še samo to. COVID nas je mogoče prisilil, da smo družine ostale skupaj, in če ostanemo skupaj tudi po COVID-u, je COVID prinesel tudi nekaj dobrega.